Kā es izdzīvošu tāds augstumos?
Kāpēc viņi nesmaida?
Latviešu valoda ir tik grūta.
Siļķe ar biezpienu, jūs nopietni?
Apģērbties atbilstoši gada laikā. Kā?
Viņi tiešām visu laiku dzied.
Beidzot, es baudu sezonu maiņu.
Cik plašās debesīs.
Lagās sazobē.
Sarunas ar cilvēkiem, kas ieceļojuši Latviju no citiem kontinentiem. Programmu vada Solanž Karlauskis.
Labdien! Šodien mūsu viesi ir Javier Garcia no Meksikā. Buenos dias, Javier!
Buenos dias, Solanža!
Javier, no kuras Meksikas pilsētas tu esi?
Es esmu no Jalapa, tas ir pilsēta Veracruz štata, Meksikas.
Te liela vai mazā pilsēta?
Kā es tev pasaku, varētu būt tā kā Rīga.
Tā kā Rīga. Jā. Izstāst mums, lūdzu, kādu un kādēļ tu parvācies uz Latviju?
Es to arī sev jautāju katru dienu ziema. Tad, kad es pamodos un atājos vaļā logu, un skatos, arī ir daudz sniegs un saku, kādu un kāpēc atbraukšu uz šeini tik augsti. Nu, zinim, lielākā daļa no manu zibe ir bijis tā, ka es dēļ milestības daru gandrīz visu, ko es daru. Un tad es arī dēļ milestības atbraukšu uz Latviju. Jā.
Un kāds tas bija?
Tas bija skaista milestība. Jā.
Bet kādu? Ir jau sen?
Jā, es atbraukšu uz Latviju, jo bijušā sieva bija pa pusi latviete, pa pusi meksikaniete. Viņa piezim Meksikā, viņam bija manā kursa viedrs, kad es mācījos Mākslas akadēmijā. Jā, viņa bija ļoti skaistā latviete ar ļoti skaistas acis, un tad viņa man uzbūr. Tad saprecējos un bija ģimene, un tad 1992. gada 18. augustu atbraukšu uz Latviju.
92.
Jā, 1992. gadā. Pārsara esmu sīvo šeit Latvijā, kaut pa laikam aizbraukšu uz Meksiku uz vienu mēnesi. Ok,
bet dzīves vietas ir šeit.
Jā, es visu laiku dzīvo Latvijā.
Izstāstot, kāds bija pirmais iespaids, kad atbrauc uz Latviju 92. gadā?
Oi, pirmais iespaids. Nu, bija diezgan divaini, jo es atlidoju no Kopenhagena. Rīgas lidostā bija vēl tie krievu radāri, un tad bija armija, izskatījās pēc armijas lidostā, un tad mēs nosēdāmies, un vēl bija dažādi Krievu armijā cilvēks uz to lidostā. Jā, divaini bija atbraukst to laiku, bet ne pēc tam, ka mēs iebraukšam pilsētā no Pārdaugavas, bet Rīga tad bija tā kā pasaka, jo tas Rīgas pils un visas vasnīcas tā ainava ir tiešām ļoti skaista, un man liekas, jā, es esmu atbraukst ne uz Latviju, bet uz Eiropā.
Ok, un jūs parvēca visi kopā, visa ģimene?
Jā, viņa arī bija pirmo reizi, jo viņam tēvs atbrauks 91. gada, tikai bija Latvijas neatkarībā. Tad pēc tam viņš mums uzaicināja atbrauks siemās, un jā, mēs visi bijām pirmo reizi, jā, mēs sieva un četri vērni, un 12 somas, un visas grīvas sīvo kaut kādā nezināmā Latvijas.
Jā, jauni plāni.
Jā, jauni plāni.
Ļoti labi. Ravier, kāda būs pirmojas skaindārbu, kā jūs piedāvā mūsu klausītāji?
Jā, man ir tas gods prezentēt grupa, kas savus Mono Blanco, tulkojums tas ir baltais merkačis. No Veracruz apgavala tādā etnografiskā mūzika, kur savu son, tas ir mūzika, kur nav autor, jo pieder autor.
Jā, tad baudīsim.
Mono Blanco, son.
laika apstākļi. Tu teici, ka visu laiku atcera sava Meksikā, kad ziemā atnāca. Joprojām grūti ir.
Ir tas joks, man liekas, ka kad tu esi atbrauksi uz Latviju un sāks īvo Latvijā, tad pirmo gadu tev prasa, kā te viet, un tu sāk, labi. Bet tad, kad tu esi dzīvo jau vairāk, ka 3 gadus, 4 gadus, tu jautā, kā te viet, un tu sāk, normāli.
Tā nozīmē, ka tu esi adaptējis.
Jā, varbūt tā.
Izstāstot, kāds bija sākumā lielākās grūtības?
Lielākās grūtības bija ļoti daudz, bet es domāju, ka pats lielākā grūtībā sāksībo šī valsti, tas ir iemācīties savu simtā valodā, tas ir latviešu valodā. Jo tikai tu iemācīsies latviešu valodā, tad tev atvērās tev durvis uz visu, ko tu gribi un visu, ko tu vēlies, un tas bija pats grūtāk sākumā, jo latviešu valoda ir unikāla. Kāla valoda, kur nevar tā kā sevišķi 92. Gadā, ka nebija tik daudz tās anglisismus vai daudz zināšanās par cita valoda, vai tu runāji krieviski vai latviski, un tad man bija tā grūti, bet nu, tu sāki iemācīties to valodā te ar vietēju cilvēku, un es domāju, ka es pēc 3 mēnešiem jau saprotu tādā struktūra, tādā gramatikā no tā latviešu valoda, un tu varētu sāk komunicēties, nu, elementāri.
Jā, jā. Tā kā tu iemācies atdzīvojot kopā latviešiem jā. Bez kursim.
Jā, jo es dzīvoju Čeipenes pagastā Ogres rajona, tur 70 km tālāk no Rīga, un to pilsētā nu, tikai latvieši.
Un šodien, no jo ir diezgan daudz laika, šodien, kāda būtu lielāks grūtības šeit atrodā dzīvot?
Mūsdienās tagad.
Mūsdienās.
Tā, ir tā, ka tu visu laiku, un tas arī tas ir fantastiski no Latvijas klimatiskos apstākļus, ka tu priecājies par vasarā, ja tu esi no dienvidiem, un tu saki, oh, cik labi ir, veisot ir plus 35 grādi, un tu var uz planu zrēvis aiziet uz sludmale, vai strādā laukos, vienalga staigā uz ielās, un tu priecājies. Un tad tikai tu sāk priecāties, ka jau esi iesildījies, tad sāk nāk rūdien. Tad tu gribi tā ziemā, jo tas ziemā arī priekš mani ir kaut kāds fantastiski, jo priekš mums ziemā Meksikāņiem nozīmē divaina paradība, kā varētu būt tā, ka no devesi skrīt saldējums.
Vai Latvija ir liela Meksikāņu kopiena vai nē?
Latvija ir neliela, bet es domāju, kaut kādās ģimenes no Latvijā ir aizbrauks uz turienu un daudz jaunieši, kur vajag patīk Meksikāņu kultūra, ir daudz mākslinieku.
Bet tu nu šeien, kas šeit dzīvoja?
Parāk, no Meksikas šeien ir tikai, es pazīstu tikai viens cilvēks, kur precējās ar latvieti un tad palikā, bet pareji ir bijis un tad brauks atpakaļ un manos bērnus no manas bijušā sieva viņi te dzīvo arī.
Viņi te dzīvo, jā?
Strādā,
okay. Jā. Tad klausīsim otru skaņu darbu. Kāda būtu mūsu otru skaņu darbu?
Jā, otru skaņu darbu, tas ir no pasistāma Lila Down, kurā vietas gods atbrauks uz Latviju un uzstāties kongresa namā. Siedās vienā dziesmā, kas sauc Mole, un Mole tas ir stastu par vienu ļoti garšīgu meksikāņu merci.
Tad baudīsim molē.
Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. Ajá. Mi querida soledad, me va a guisar un molito por el cielo de Montelar. se muele con cacahuate, se muele también el pan, se muele la almendra seca, se muele el chile y también la sal, se muele ese chocolate, se muele la canela, se muele pimienta y clavo, se mueve la molendera, se muele ese cacahuate, se muele también el pan, se muele la almendra seca, se muele el chile, también la sal, se muele ese chocolate, se muele la canela, se muele pimienta y clavo, se muele la molendera, se muele, se muele. Cuentan que en Oaxaca con agua es el chocolate. Dicen que en la fiesta torito se ha de quemar. Dicen que en la fiesta torito se ha de quemar. Para que haga su manda por la pasión de soledad. Para que haga su manda por la pasión de soledad.
Javier, ko tu šeit dara? Ar ko tu strādā šeit?
Tagad?
Jā.
Jā. Bez būtības esmu mākslinieks. Es mācījos Mākslas akadēmijā Meksikā un atbraukšu. Man bija tās iespējams, tur pat Čeipene divināja pirmo keramikas darnīti to laiku 93. gadā. Un es ar keramiku nodarbojos 5 gados. Pēc tam domāju, ka man patīk arī birtuvē. Un es biju Meksikā ar draugi no Argentīna. Mums bija kādreiz argentīniešu stilā restorāns. Tad es 97. gadā domāju par to, jo man piedāvā tepat pretī uz universālu beikalu sausam restorānu Astorijas. Un man piedāvā beidot komanda un uztaisīt Meksikāņu restorānu.
Uh-huh.
Un tad man bija liels izaicinājums un pirmo Meksikāņu restorānu Latvijā.
Kā bija atsauksme?
Bija lielu atsauksme, jo to laiku patiesībā Becerīgā bija ļoti maz restorāni. Mums bija daudz apmeklētājs un daudz cilvēku patīk, kaut visi sulcējās, ka bija parāk asa.
Jā, tu es gribēju prasīt, kā latviši pieņemt jūsu.
Jā.
Gašvielā, jā.
Man bija gods atvedi no Meksika viena tona no čīles jalapeños.
Wow.
Un otrā tona no čīles čipotle un arī kukurus miltus un mēs tiešām piedāvam na autentisku Meksikāņu virtuvē.
Wow.
Kaut pēc tam es saprotu, ka latvieši nav gatavi ēst to 100% Meksikāņu virtuvē un tad saku regulēt to sāsumus un izrādas, ka 10% no tā izstāvā Vāsuvie jāliek tikai, jo tas jau parāk pat traku.
Klausas, tu esi rakstījis pavāru grāmatu, vai ne?
Nu, tas nav pavāru grāmata, tas ir dažus stāstus par dzīvi un garšos un dzīvi un ēdienas. Nu, tas ir stāstus kopā ar kaut kādu
recepti. Kopā ar kaut kādu recepti.
Jā, bija izdevniecībā Jānis Ros, savus a la mexicana.
Tagad joprojām tu strādā kā pavārs, jā?
Jā.
Kur mēs varam tev atrast?
Man bija Vecrīga restoranta, pagaidām es meklēju telpas, un es esmu pieejami prieks banketiem.
Ok.
Es taisu privātus bankets vai publiskus bankets.
Protams, un es varu iedomāt, kāds sauknis ir liela. Es arī dzirdēju, ka tu organizēji Meksikānu kinu festivālu Rīgā.
Kādreiz es veidoju to kino festivālu kopā ar citiem cilvēks, kur to laiku interesējās, bet tas bija sen, tas bija 99. gadā, 2000. gadā, un tas bija kino galerija. Tur kopā ar foto izstādes un kopā ar Meksikas vēstniecību Stokholmu parādīja tur Buñuel filmas vai Einsteina filmas, un arī pēc tam bija Arsenal kino, kur arī bija. To jā, man ļoti interesē tāda meksikāņu kultūra, un tad, kad es esmu meksikānis, man ir ļoti daudz ko darīt ar to, ka man jāparādas kaut kādu veidu savu Meksikā no labākās puses.
Es gribēju ātri pirms pēdējā mūsu skaindāra taisīt vienu ping-pong ar tevi.
Labi.
Atpildu pirmā lieta, ka tev nāks prāta.
Jā.
Kas tev visvairāk patika Latvijā?
Dava un zievietē.
Vienu vārdu, ka definēt Latviju. Tas būtu?
Tas ir liels valsts. Kaut Latvija saka, mēs esam masu valsts. Man liekas, ka Latvijā ir potenciāla valsts.
Vienu krasu, lai definētu Latviju.
Tas ir divas, tas ir sarkana valsts.
Sarkana valsts. Skaistākais gada laiks.
Man ir vasara.
Latviešu ēdiens.
Skrandrausis.
Latviešu raksturs.
Raksturs? Izsivošana.
Kad būs mūsu pēdējais skaindārbiņi?
Tas ir Meksikas laikam mūsdiena pasistam un vispār startautisku muzikantu komponistu un pa laikām siedatājs Carlos Santana. Un šis gabals ir no leģendārs Vokstok koncerta. Jā, tā kā bija hippies laiks, Carlos Santana uzstājās uz to lielu koncertu un tā viņš spēlē tā fantastiskā siesmā, ka savs Black My Woman, un tā viņš ar to ziesmā laikām dejo visi amerikāņi, jo tas bija tāda pirmā muzikanti, kuru piedāvā tāda kombinācija rock latino vai rock fusion ar afroantijānu stilu muzikā. Tas ir mūsu baigais simbols, meksikāņu muzikanti.
Liels paldies, ka jūs bijāt kopā ar mums. Lai jūs veicās Latvijā un jūsu plānu, personīgi plānu, profesionāli viss.
Grācijā.
Klausīsimies tādi. Black My Woman.
Jā.
Ar?
Carlos Santana.
Carlos Santana. Līdz nākamā reizi. Ātā.
Šī saruna tapusi projektā saredzēt, sadzirdēt, saprast, rīkoties noslēguma posmas ietvaros, kuru ievieš biedrība Lakmietīgas mākslas centrs. Saruna veidota ar Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Kāpēc viņi man nesmaida?
Kā es izdzīvošu tāds augstumus?
Siļķi ar biespieni jūs nopietni?
Latviešu valoda ir tik grūta.
Viņi tiešām visu laiku dzied.
Apģērbties atbilstoša gadlaika. Kā?
Ak, cik plašas debesīs.
Beidzot es baudu sezonu maiņu.
Lagā sazobe.
Sarunas ar cilvēkiem, kas ieceļojuši Latvijā no bijušajām NVS valstīm. Programmu vada Grigorijs Saunīts.
Labdien, mīļie klausītāji! Un šodien pie mums ciemos atnācis Antons. Antons ir no Krievijas, bet kad mēs ar viņu runājām, no kurienes īsti no Krievijas, jo Krievija, kā jūs zināt, ir milzīga valsts, tad lai viņš labāk pats pastāsta, jo tur ir diezgan garš stasts, no kuras tad vietas viņš ir. Mūsu viesi, kā jūs jau sapratat, ir no citām valstīm, un nevienmēr viņiem ir tik laba tā latviešu valoda, nu, kā mums visiem patiesībā. Līdz ar to mēs ar Antonu runāsim krieviski startautiskā valodā, bet jums būs pieejams tulkojums. Anton, zdravstvuj.
Zdravstvujte.
Raskaži nam, pažalsta, Anton.
Antons, sveiks. Sveiki. Izstāsti mums lūdzu, Anton, savu ceļojumu norisi. Es zinu, ka tagad tu nokļuvi slavēna pilsēta Jūrmalā, ceturta Latvijas pilsēta pēc iedzīvotāja skaita, bet kā tu uz turien nonācis? Kā ir salicis tavs ceļš? Jaņemt no dzimšanas dienas, tad esmu dzīmis Tūles apgabalā, pēc tam nonācis Maskavā, tur pabeidu savas studijas un pēc 9 gadiem parvācu uz šejieni. Tūla, tā ir Tūles Priāņiku dzimtene, Patvāri, Ļevs Tolstojs, arī ieročrūpnīcas. Jā, ieročrūpnīcas uzmanamies. Es speciāli paskatījos interneta, kur, kas un kā. Antons man arī jau šo to pastāstīs, Anton labo man lūdzu, ja kaut kā nepareizi. Tu esi dzimis nelielu pilsētā Aleksinā, 60 tūkstoši dzīvo aptuveni, pēc tam sanāca Tūla, pēc tam Maskava, nevar pats saskaitīt, cik daudz dzīvo, pēc tam Rīga un tagad Jūrmalā. Jā, aptuveni. Atkal aptuveni 60 tūkstoši iedzīvotāju. Nu, bez Tūlas. Jā, Tūla bijusi tā caurbraucot. Kā tev šķiet, Anton? Vai tavs ceļojums ir beidzies, ja tas ir tikai tā, tikai cikla posms no 60 uz 60 un tālāk virpuļi turpināsies? Nu, tas man nav zināms. Bet kā tev gribētos? Uz doto brīdi man te ir labi. Ka vienmēr mans viesis atnes mums mūziku, kas viņuprāt viņu raksturo vai saistītā ar svarīgiem notikumiem viņa dzīve, un pirmā kompozīcija šodien būs slavena grupa Kino, Miesta dļa šaga vpirjot, jeb vietā soļim uz priekšu. Klausīsimies.
Есть голова, только нет плечей, но я вижу, как тучи режут солнечный луч. У меня есть слово, но в нем нет букв. У меня есть лес, но нет топоров. У меня есть время, но нет сил ждать. И есть еще ночь, но в ней нет снов. И есть еще белые, белые дни. Но нет холста, у меня на кухне из крана вода. У меня есть рана, но нет бинта. У меня есть братья, но нет родных. И есть рука, и она пуста. И есть еще белые, белые дни, белые горы и белый лед. Но все, что мне нужно, это несколько слов и места. Thank you.
Латвия вообще откуда? Откуда взялась это место на карте в твоей жизни?
Ну, для меня это не просто очередная страна. Мой отец когда-то родился и вырос
Антон,
в Латвии.
Антон, пасаки лудзу. Латвия виспар, но куренц. Но куренц парадеш ши вета у ставас пасалес картес. Ман та нав винкарш каукада яуна земе. Ман стевс кадрейз ир piedzimis un izaudzis Latvijā un parvāts 80. Gadus uz Krieviju. No kurienes stevs vai zini? Cik es atceros Bauskas rajons? Tu jau esi bijis tajā vietā? Man bija pamaz gadu tajos laikos, un tagad es pagaidam uz turieni neaizbraucu. Vai tu gribētu ieraudzīt to, vai nav nekādas īpašas intereses? Jā, varbūt, tuvākajā laikā es tur tikšu. Vai vispār esi paspējis iepazīt valstī, to vēsturi, kultūru, kas te notiek, vai tu esi tikai ceļa pašā sakumā? Paša sakumā jau kaut kādas lietas zinu, bet nedaudz. Ko tu jau paspēji apskatīt? Konkrēti, ko paspēji apskatīt? Kaut ko jau esi apmeklējis, kaut ko redzēji? Jā, protams, esmu bijis muzejā. 2008. Gadā esmu bijis okupācijas muzejā. Sen? Jā. Pasaki, kāds tev ir iespaids? Tagad, kad tu jau te dzīvo, kad tas jau ir tavas mājas, kad tu varētu pateikt divos, trijos vārdos, kāds tev viedoklis par Latviju? Lieliska, mierīga valsts. Mierīga, galvenais vārds bija mierīga. Vai ir kaut kas, kas tev noteikti nepatīk? Tie bieži ir vēsi. Vēsi jeb augsti. Nu, bet nav taču augsti. Jā, mums tagad anomāls siltais laiks. Jā, anomāls siltais laiks tagad, bet tas sniegs pa pusi lietuši dažreiz nepatīkami. Nezinu, nepatīk man tās. Zini, daži cilvēki uzskata, ka Latvijas krāsas ir pelēks, brungāns un tumši zaļš. Vai piekriti? Pelēks vēl ir izņemt. Brungāns un tumši zaļš atstāt? Uhu. Un kā ziemā, kad viss ir pelēks netīrs? Nē, tas nav netīrs, tur taču ir ledus, jūra, vismaz Jūrmalā. Mēs aizmirsam, Jūrmalā. Un tagad, mīļie, klausīsimies otru kompozīciju, un tas būs Aleksejs Arhipovskij, Daroga damoj, jeb ceļš uz mājām. Thank you.
Антон, скажи, пожалуйста, а почему именно эта музыка?
Эта музыка напоминает мне о море. Я почему-то последние годы очень интересуюсь морем, океаном, смотрел много всяких передач, и мне очень приятно как-то ассоциируется эта мелодия с Jūrmalai.
Anton, kāpēc tieši šī mūzika? Šī mūzika atgādina man par jūru. Es pēdējos gadus, nezinu kāda iemesla pēc, ļoti interesējos par jūru, okeānu, skatos filmos, meklēju informāciju, un man kaut kā ļoti patīkami šajā melodijā asociējas ar Jūrmalu. Tātad es kaut kā pilnāk sajūtu sevi, sajūtu šo melodiju, atrasdamies pie jūras, piemēram. Es pat nofilmēju vienu žonglēšanas video, tas mans vaļasprieks žonglēšana, ar šo mūziku. Uztaisīju, žonglēju un visiem ļoti patika, teica, ka labi piestāv. Tu jau pieminēji savu hobiju, es tieši par to gribēju tevi jāpajautāt. Antonam ir ļoti interesants hobijs – žonglēšana. Man žonglēšana, kā arī es domāju daudziem citiem, tas ir kaut kas cirkā. Skaists, izskatīgs, bet kā ar to var nodarboties? Pastāst mums sīkāk, kas ir žonglēšana? Ar ko tu žonglē? Ar krēsliem, aiz skaistam sievietēm, ar pūdelēm? No vispār žonglēt var ar jebko, ja māki, bet es specializējos uz bumbiņam, priekš klasiskās žonglēšanas, tieši kā cirkā, kā daudz ir redzējuši nevien reiz, bet arī es nodarbojos ar saskares žonglēšanu. Tie ir manipulācijas, ilūzijas ar caurspīdīgu bumbu, kas ir ļoti skaisti, un kareiz tā melodija labi piepildīja šo procesu. Cik bumiņas vienlaikus tu jau vari mest? 5 stabili jau var mest. Pasaki, žonglēšana tava dzīve, tas ir... Žonglēšana ir tik rēts vaļasprieks, nav bieži var sastapt cilvēku, kurš ar to nodarbojas. Varbūt tas ir tā tikai apkārt mani. Tas kaut kādā veidā sakrīt ar tavu dzīvi, ar mācībām, tavu specialitāti, ja tas ir kaut kas pilnīgi paralēls, cita realitāte, cita dzīve. Tas ir tieši paralēli. Es uzskatu, ka dzīve jābūt vairākam paralēlam dimensijam, lai pārsliedzoties no vienas uz otru varētu gūst atpūtu. Jo ir ļoti grūti attiekties, ja tu visu laiku esi vienā trasē. Kā tu nonācis līdz tam? Pastāsti, kur tu mācies, kāda tev ir specialitāte, un pēc tam pastāsti, kā tu no turienes krītis līdz žonglēšanai. Vispār esmu pabeidzis kā inženieris Maskavas radiotehnikas un automātikas institūtu. Pabeidzis ļoti veiksmīgi, vienmēr strādāju pēc savas tehniskas specialitātes, bet pirms 3 gadiem ieraudzīju vienā draugā kāzās puišus, kuri uzstājas ar žonglēšanas numuru, aizrunājos, uzzināju, ka šī arī pasniedz, kā ir Maskava pat skolā, pašā centrā, un uz turien gāju 3 gadus mēs ar Džekiem Forši sadarbojamies, jo īpaši vasarās parkos, kad cilvēki pulcēs apkārt, skatījās, priecājās. Tava žonglēšana, tas ir vairāk mājas, ja būs skatuves lielu cilvēku puļu priekšā. Ja godīgi man pulis nepatīk, vairāk cenšos to prezentēt kaut kā intīmāk vienām vai dažiem cilvēkiem, man šķiet, ka tas ir vairāk pa īstam. Droši vien ar mūziku? Protams.
Я знаю, что со своим жонглированием ты даже, я думаю, можно сказать, тебе посчастливилось побывать на огромном фестивале, самом большом в мире фестивале жонглирования, European Juggling Convention в 2013 году, которое было в Тулузе. Правда ли это?
Да, все верно. И когда я готовился...
Ты выступал там или ты смотрел?
Нет, в основном я там смотрел.
Es zinu, ka ar savu žonglēšanu tu pat var arī teikt, tev laimējas būt milzīga festivāla, lielāka pasaules festivāla European Juggling Convention, kas notika 2013. gada Tulūzā, Francijā. Vai pareizi? Jā, viss pareizi. Un kad es gatavojos? Pagatavojos, tu uzstājies vai skatījies? Pārsvara skatījus, tur tomēr ļoti profesionāli viss notiek. Tur bija vairāk nekā 5000 cilvēku. Es tajā laika nebija pieteikma augsta līmenī, bet principā varu uzstāties nākušreiz, kad braukšu. Sataisīt numuru, te galvenais izvēlēties labu mūziku un vispār ar Franciju ļoti labas muzikālas asociācijas. Pasaki, kā tev vispār patika, jo Francijas dienvidi un sevišķi Tulūza, tas vispār ir savdabīgas sens kultūras centrs, trūbadūru, ielas aktieru, teātru un tiešu žonglieru kultūras. Tur tas ir gandrīz kā kults, ko varbūt ziemeļos nesaprot. Dienvidos tas ir ārkārtīgi populārs, cilvēki to ļoti mīl kopā ar citiem tautas kultūras izpārējiem. Pausmim. Kādus iespaidus tevi šis ceļojums atstājis? Tas bija ļoti neparasti. Es pirmo reizi esmu bijis tik tālu uz dienvidiem, es parasti tieši ziemeļos, un pārsteidza principa viss, gan arhitektūra, gan cilvēki, gan laiks. Tas bija diezgan karsts laiks, priekš manis, es teiktu, 30-35 grādu.
Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, c'est ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? T'es où t'es, où papa, où t'es? Où t'es, 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 où t'es, où papa, où t'es? On y croit ou pas, y'aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa. Et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables, hein? Dites-nous qui? Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais d'où on aurait hérité, c'est ça. Faut le sucer de son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est caché, et ça doit faire au moins mille fois qu'on a bouffé nos doigts. Papa, dis-moi où est ton papa, sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché, ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Où est ton papa, dis-moi où est ton papa, sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché, ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Où t'es, papa, où t'es, où t'es, papa, où t'es, où t'es, où t'es, papa, où t'es, 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 où t'es
Супер форшая музыка, но Франция спалась с Антоном. Антон, скажи, пожалуйста,
Антон, вот пасаки, тагад тава дзиви ир шитадз измайнис, тагад ту эси шейт, юрас краста, клуса Юрмала, яунайс Вильнис вайрс неатбраукс, кари КВН, тад Юрмала дрош вен та ари паликс клуса уз шо гаду висмаз. Ко ту сагайд но ши гады? Кац ир тав сапнис? Мес некад не зиндам, кас нотикс, протамс, бет пар ко ту сапньо? Vispār es sapņoju iesakņoties šeit. Nevar taču dzīvot kaut kur un nezināt valodu, cilvēkus apkārt. Un es plānoju šogad tieši veltīt tam, lai iepazītu cilvēki, iemācīties valoda, lai būt ar citiem vienā līmenī, justies brīvi. Un turpināt žonglēt? Tajā skaitā obligāti, kad tikai bišķi siltāk būs. Un arī to pasniegt, ja tikai atradīsies ļaudis, kas labprāt uzzinās un iemācīsies. Anton, paldies tev liels, mēs tev pateicamies par mūziku un ļoti ceram izbaudīt žonglēšanas mākslu gan tavā, gan tavas skolnieku izpildījumā. Paldies!
Nu, šo tā kropka stāk, о чем задумалась ты опять? Звучит веселый мотив, зовет он нас танцевать. Спеши, ведь песня не ждет, она вокруг все зажгла. Если сердце поет, тут не нужны слова. Чему мечтать о весне, чему мне ждать, что пришла она, ее заменит вполне твоя улыбка одна. Спеши, ведь песня не ждет, она вокруг все зажгла. Если сердце поет, тут не нужны слова. Ла-ла-ла. Танцуешь со мной, душа тобою полна. Пусть твое сердце поет, я подскажу слова. Пусть твое сердце поет, я подскажу слова. Пусть твое сердце поет всегда.
Šī saruna tapusi projekta Saredzēt, sadzirdēt, saprast, rīkoties noslēgumā posmas ietvāros, kuru ievieš biedrība Laikmetīgas mākslas centrs, saruna veidot ar Eiropa trešo valstu valsts piederīgu integrācijas fonda un Latvijas valsts finansiālu atbalstu.